ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሶማሊን ፓርላማ በቅርቡ መደረ እቲ ዋና መልእክቱ መንግስቶም ኣብ ልዕሊ ሕጋዊ ዘይኮነ ኣካይዳ ትርር ዝበለ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝጅምር ዝእምት እዩ ኢሎም ሓደ ነባር መራሒ ተቃውምቲ መራሒ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብ ናይ ሶማሊ ናይ ፓርላማ ውዕሎ ብጋሻነት ነቲ ዘተ ካብ ዝተኸታተሉ መራሕቲ ተቃውሞ ሓደ እዮም ነይሮም እስክንድር ፍሬው ኣዘራሪብዎም ነይሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ
ናይ 2011 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ናይ ኣፈፃፅማ ሪፖርት ዘቅረበሉ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካብ ኣጀማምርኡ ኣፈፃፅምኡን ኣብ ዝለንቅነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ናይ ቅትለታት ኩነታት ዘተኮረ እዩ ነይሩ ፍፃመታት ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ንኣካይዳ መንግስቱን ቀፃሊ ስጉምትታትን ዝውስን ይመስል ኩነታት ክተሩን ስጉምትታት ክሕይሉን ከም ዝኽእሉ ዝእምቱ መድረታት ብተደጋጋሚ ተሰኒዖም ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ
ለህዝባችን ይበጃል የምንለውን ለማስቀደም ካልሆነ በስተቀረ
ንህዝብና ይጠቅሞ እዩ ዝበልናዮ ንምቅዳም እንተዘይኮይኑ ብዝተረፈ ግን ብህልውና ኢትዮጵያ ዝመፀልና እንተልዩ ብርዒ ዘይኮነ ክላሽን ተሸኪምና ንምውጋእ ድልዋት ምዃንና ህዝቢ ኢትዮጵያ ክግንዘብ ንደሊ
መራሒ ኢዜማ ማለት ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ሶማሊ ኣብ ፓርላማ ካብ ዝተዓደሙ ሓደ ነይሩ
ኣብ ፓርላማ ዝረኣኽዎ መብዛሕትኦም ኣባላት ፓርላማ እቲ ብቐዳማ ሚኒስትር ዝቐረበን ንሕቶታት ዝተዋህበ መልስን ኣወንታዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝረኣይዎ እዩ ዝመስል በቲ ዝነበረ ጣቕዒት ክትልክዖ እንተኮንካ ብወገናይ ከም ሓደ ውልቀ ሰብ ዝረኣኽዎ ግን ነቲ ለውጢ ኣብ መወዳእታ ንምብፃሕ ዝካየድ ዘለዉ ፃዕርታትን ዘጋጥሞም ዘሎ ዕንቅፋታትን ክዝርዝሩ ፈቲኖም እዮም
ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ተሓሂዙ እቶም ተርእዮታት ኣብ ሰላምን ድሕነትን ሃገር ዕንቅፋት ይኾኑ ከም ዘለዉ ንዲሞክራስያዊ ስርዓት ኣብን ምትራት ዘድሊ ሰላም እንድሕሪ ዘይሃልዩ መንግስቲ ስጉምቲ ዝወስድ ምዃኑ ዝእምት እዩ ኢሉ
የሰጡትን መልስ ስትመለከት እንደ ከዚ በፊቱ ዝም ብሎ ኣለዉ ህግ የሌለበት እና ማንም የፈለገውን የሚያደርግበት ኢመደባዊ በሆነ መልክ የተደራጁ ሃይሎች
ዝሃብዎ መልሲ እንተሪኢኻ ከም ናይ ቅድሚ ሎሚ ብዘይ ሕጋዊ ምኻድን ዝኾነ ዝድላይ ዝገብረሉ ኣገባብ ዘይሓለወ ኣካይዳ ዝተወደቡ ሓይልታት ከም ዝደለናዮ ክንንቀሳቀስ ንኽእል ኢና ኢሎም ዝኽድሉ ኣካይዳ ድሕሪ ደጊም ተቐባልነት ከም ዘይብሉን መንግስቲ ስጉምቲ ከም ዝወስድን ብኣፅንዖት ዝገለፅሉ እዩ ነይሩ
መንግስቲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ኣብ ዝወስደሉ እዋን ፖለቲካዊ ባይታ ንምስፋሕ ንዝግበር ፃዕሪ ከይጎድእ ዜጋታት ናፃ ሓሳባቶም ኣብ መሰጓም ከይድረቱን ዝሰግኡ ምህላዎምን ንክልቲኡ ብከመይ ሚዛናውነት ምትሓዝ ከም ዝከኣልን ዝተሓተተ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብ ውልቀ ምልክነት ዝፀንሐ ሕብረተሰብ ከም ምዃኑ መጠን ሕግን መሰልን ኣብ ምትግባር ቀሊል ከም ዘይከውን ድሕሪ ምግላፅ ሕጊ ዘፍርስን ሕጊ ከተግብር ዝንቀሳቀስን ክገብርዎ ዝግባእ ዝበሎ ይመክር
በተቻለ መጠን ብመንግስቲ በኩል የሕግን ኣግባብ ተከትሎ
ብዝተኸኣለ መጠን ብወገን መንግስቲ ንኣግባብነት ሕጊ ተኸቲሉ ስጉምቲ ክውሰድ እየ ተስፋ ዝገብር ካልእ ማሕበረሰብ ድማ ካብዚ ትምህርቲ ወሲዱ ብጉልበትን ብሓይልን ዝግበሩ ነገራት ንኩላትና ፀገም ምዃኑ ፈሊጡ መሰሉ ንምኽባር ዝገብሮ ነገር ካብ ሕጊ ወፃኢ ከይኮነ ሚዛን ዝሓለወ ክኸውን እየ ተስፋ ዝገብር
ኣብታ ሃገር እናተባህለለ ዝመፀ ፀገማት ነዚ ናይ ሎሚ ኣካይዳ መንግስቲ ምክንያት ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ መራሒ ተቃውምቲ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብ ዝተፈላለየ ክልታት ኢትዮጵያ በብእዋኑ ክረኣይ ዝፀንሑ ፀገማት ብትዕግስቲ ምርኣይ ዝብል ኣካይዳ መንግስቲ ይቕየር ምህላው እቲ ናይ ትማሊ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከምዝእንፍት ንቪኦኤ ሓቢሩ